Velkommen til podcasten Kjærlighetens pris, der Roar Dons kunnskapsbaserte erfaringer møter mine erfaringer som enke. Sorg kan føles som et sår som aldri gror. Her i denne podcasten får du høre om temaer som skam, sårbarhet og smerte, men også selvaksept, mot og kjærlighet. Kjærlighetens pris er sorgen, og sorg er kjærlighet som er hjemløs. Min dype sorg er prisen for stor kjærlighet. Derfor er det viktig å konfrontere sorgen, stå ved den og akseptere de voldsomme følelsene. Helst med en trygg følgesvenn. Kjærlighetens pris er i bunn og grunn en kjærlighetshistorie. For det å sørge er selve manifestasjonen av å elske. Sorg er ikke én følelse. Det er en tilstand som innebærer mange følelser. Trenger du noen å snakke med etter episoden, finner du oss på Instagram under navnet Kjærlighetens pris. Lukk øynene. Se for deg at du er i et rom. Dette rommet har ingen vinduer eller dører. Det er mørkt og kaldt. Alt du er redd for er sammen med deg i dette rommet. Din største frykt, stor smerte. Du må finne veien selv. Det er ingenting en venn kunne gjort for deg. Det er du som må anerkjenne alt du frykter. Akseptere det, stå i det og bearbeide det. Hele nervesystemet ditt er fryktstyrt. Tenkehjernen er skrudd av, og du er følelsesstyrt. Velger du allikevel å ta med deg denne vennen inn? Alt vennen din kan bidra med er å bare stå der med deg. Det er ingenting som kan sies eller gjøres. Han kan bare stå der med deg, kanskje holde deg i hånden eller gi deg en klem der du står i alt det vondeste vonde. Det er mye å be om av vennen din. Det er jo ikke vennen din sin frykt eller smerte som er samlet i dette rommet. Han eller hun må rett og slett ikke utsettes for dette, og det kommer til å bli ekstremt ubehagelig for vennen din å se på deg i din smerte uten å prøve å gjøre noe med det. Sånn er vi bare laget, vi mennesker. Noe så vakkert, det er så ukomfortabelt å se et annet menneske i smerte, at vi instinktivt forsøker å reparere. Så nå kommer mitt tips til dere rundt. Det er ikke så mye dere kan si. Men om dere tåler det ukomfortable ved å stå ved siden av meg i min smerte, og stå gjerne litt her med meg. Det er så innmari skummelt her, og det gjør så inderlig vondt. Og da er det så himla godt å møte et blikk, eller å få en klem. Perspektivet fra å være pårørende er jo ikke min historie å fortelle. To som virkelig har kjent på utenforskapet, på tross av å være aller nærmeste, er mine foreldre. Og nå skal de dele noe av det såreste i vår familie, og tar atter en gang en byrde fra meg.
Politimannen har akkurat fortalt meg den grusomme beskjeden. Thomas er funnet. Lever han, spør jeg. Nei. Jeg føler meg helt lammet. Lille Jordan ligger i vognen sin. Han får ikke sove. Han ser på meg med de vakre blå øynene sine. Kjære gutten min, pappaen din er død, tenker jeg. Politiet sier at Marianne også har fått beskjed. Verden raser. Jeg er i fullstendig sjokk mens jeg går den tunge veien tilbake til huset, vel vitende om at Marianne har fått den verste beskjeden i sitt liv om å være i full oppløsning. Janine, søsteren til Marianne, møter meg utenfor huset og overtar Jordan. Rett før inngangsdøra tenker jeg at hvordan jeg møter Marianne nå vil være av betydning resten av livet. Jeg går inn og ser henne i stua. Vi går mot hverandre og omfavner hverandre. Kjære jenta mi, sier jeg. Alt er kaos. Jeg vet ikke hvem eller hvor mange som var der, men opplever at huset er fullt av folk. Jeg reiser ikke hjem, men blir hos Marianne og Jordan så lenge det er behov, nesten et halvt år. Daniel, broren til Marianne, flytter også inn. Her er vi, i et vakuum av tung sorg, smerte og fortvilelse. Samtidig som jeg vil ivareta Marianne på best mulig måte, gjør jeg alt jeg kan for å gi Jordan en god hverdag, og at han blir minst mulig preget av alt det triste rundt han. Han er heldigvis en trygg, glad og blid gutt. Daglig hørtes hulkende gråt fra badet og smerteskrik fra soverommet til Marianne. Jeg kjente smerten hennes inn i margen. Jeg gikk inn på soverommet. Hun lå i sengen med jakken til Thomas tett rundt seg. Jeg satt glasset med jus som jeg hadde med til henne i vindueskarmen, krøp opp i sengen og la meg tett inntil henne. Så lå vi sånn en god stund før min sønderknuste Marianne tok fram noen av de siste bildene som ble tatt av de tre. Bilder av en smilende og lykkelig familie. Det var så ufattelig. Vår inderlig kjære gjennomgode Thomas er borte for alltid. Så vanvittig dyp sorg. Å, som jeg ønsker at du slapp dette, jenta mi. Det er så vondt, nærmest uutholdelig. Jeg visste at en stor del av henne døde med Thomas. De to var så nær. Jeg føler meg hjelpeløs, utslitt og sorgtung. Hvordan skal vi klare dette? Jeg må være sterk. Vi er inne på begravelsesbyrået. Marianne ønsker å stelle sin kjære Thomas selv. Jeg er med for å støtte henne. Den overveldende tristheten over å se jenta mi stå over sin store kjærlighet og smøre han inn med kremen hans med en kjærlig hånd. Den flotte gutten vår. Hun tar forsiktig på dressen hans. Dette er blytungt, så feil. Jeg står bak henne, holder armene mine beskyttende rundt henne i luften. Klarer ikke å slutte å gråte, tårene renner hele tiden. Måten hun behandler han på er fylt av kjærlighet. Jeg føler meg maktesløs. Det er ikke til å bære. Hverdagene gikk på et vis. Huset var fylt med velmenende venner og familie hver dag. De var helt enestående. Jeg er evig takknemlig for hver og en, og for all uvurderlig hjelp vi fikk. Det er hjerteknusende å se Marianne. Hun har mistet fargen i ansiktet. Øynene er livløse og matte. Livsgnisten er borte. Hun ble tynnere og tynnere. Verken hun eller jeg klarte å spise noe særlig, selv om venner og familie var snille og kom med så mye god mat til oss. Hvordan kan jeg hjelpe deg på best mulig måte, jenta mi? Jeg ønsker helst å bare holde rundt deg, trøste deg. Jeg synes det til tider kan være vanskelig å tolke signalene dine. Burde jeg mase mer om at du må spise? Pushe deg på å komme ut? Oppleves det som mas at jeg hver dag lurer på hvordan du har det, og hvordan natten har vært? Jeg har jo hørt at du har grått gjennom nettene. Du er så flink og har satt sunne krav til deg selv, som at du skulle stå opp hver dag og dusje før klokka er ni. Det klarte du for det meste, kloke jenta mi.
Jeg har følt og føler meg i margen hjelpeløs som pappa og morfar til Jordan. Livet har vendt. Dette er min dagbok, min opplevelse. Sjokket da Thomas ble funnet i skogen var som et bombenedslag, et enormt jordskjelv. Livet ble et krater av følelser og tanker. Thomas, den stødige, gode mannen, kunne ikke bli borte slik. Jeg tenkte, dette er feil. Jeg møtte politiet utenfor huset ditt. Han ristet på hodet. Jeg forsto. Jeg gikk inn, Marianne så på meg. Hun forsto også. Thomas var død. Hun falt rett ned i gulvet med et redselsskrik som kom fra dypet. Det var tungt. Smertefullt. Søster Janine og jeg løftet henne opp. Marianne var knust. Hele familien var rammet av det utenkelige. Marianne var uten ektemann, og Jordan uten far. Thomas, den livsglade mannen, svigersønnen, borte for alltid. Livet hadde vendt, totalt vendt. Hvorfor skulle dette ramme oss? Vi hadde gått fra glede over bryllup og Jordans fødsel til død og begravelse. Det er ubegripelig, ikke til å fatte. Tilværelsen ble fylt av sinne, sorg og bekymringer. Mye sto på spill. Spørsmålene ble mange, og er fortsatt mange. Hvordan komme oss igjennom dette sammen? Hva kan vi vente oss framover? Hvordan kan vi stille opp for Marianne og Jordan? Hvordan kan jeg, som pappa, trøste? Ingen skal få herse med min Marianne, gullet mitt. Hvordan være en pappa til en datter som er i sjokk og lider, som gråter, som har det vondt? Gråter om nettene, gråter om dagen, orker ikke spise. Hvordan skal jeg være pappa nå? Hvordan skal jeg trøste henne? Jeg må holde rundt henne. Jeg må forstå. Hvordan skal vi pårørende stille opp når noen er i sjokk og sorg selv? For vi er jo i sjokk, vi også. Som Lise forteller, flytta hun rett inn til Marianne og Jordan. Broren Daniel også. Og familie og venner kom og stilte opp. Det var viktig. Jeg i Drøbak, men hos dem hver dag. Vi sto sammen, Lise og jeg. Vi sto sammen i et liv som hadde fullstendig endret seg. Nå var det gamle mottoet vårt enda viktigere. Oss to sammen. Oss to sammen. Jeg tror det var avgjørende. For på den andre siden, lite søvn, tankespill, sinne, bekymringer. Hva vil skje med flokken vår nå? Mange vanskelige datoer kom. Begravelsen, bursdager, jul og datoen da Thomas døde. Vi fikk heldigvis hjelp av Roar til å komme oss gjennom jula. Den første jula. Vi planla hvordan jula skulle være til beste for Marianne, Jordan og alle som var der. Det var fint og nyttig. Å ha en plan er alltid lurt. Jeg har prøvd å være bevisst på at dette tar tid. Sjokk, traumer, sorgarbeid. Marianne har hatt og har mye sorgarbeid. Mye er gjenopplevd, men mye gjenstår. Jeg så for meg 2 år med smerte og litt lys i tunnelen innimellom. Nå tenker jeg at sorgen varer hele livet ut, med en håp om at den blekner med tiden. Thomas vil alltid ha en plass i storfamilien. Fiskekameraten min. Iskremelskere var vi begge to. Du er med meg nå, og du er med meg for all tid. Jeg vil fortsatt være den trygge pappaen. Kan jeg være vaktmesteren din, Marianne, og klippe gresset? Kan jeg rydde vekk sommeren? Jeg var veldig opptatt av å gjøre oppgaver, og tenkte kanskje lite på hvordan jeg skulle bearbeide egen sorg. Men jeg vil jo være forbilde for Jordan, så langt jeg makter og rekker. Og så skal jeg være der, Marianne, og støtte deg på hele veien mot den tiden da sorgen ble mindre. Eller mildere, i alle fall. Gode datter, elsker Marianne. Og Jordan, flotte gutt. Du vokser og blir klok, som din far. Jeg er veldig stolt av at Marianne deler smerten sin. Og vi er alle stolte av ærligheten din og hva det betyr for andre. Jeg ser av tilbakemeldinger at det er kjempenyttig for andre som er i en lignende situasjon. Vi blir klokere. Vi forstår mer. Jeg tenker at vi har stått sammen i sorgen og kjærligheten. Kjærlighet til Thomas, til deg og sønnen din, Marianne. Til alle vi kjenner, for kjærlighet overvinner alt.
The second someone mentioned you were all alone, I could feel the trouble coursing through your veins. Now I know he's got a home. Just a phone call left unanswered had me sparking now. These cigarettes won't stop me wondering where you are. Don't let go. keep a hold. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel our grace, 'cause we've all made mistakes. If you've lost your way, I will leave a light on. Well, I will leave a light on. Well, I will leave a light on. I will leave a light on. Tell me what's been happening, what's been on your mind. Lately you've been searching for a darker place to hide. That's alright, but if you carry on abusing, you'll be robbed for miles. I refuse to lose another friend to drugs. Just come home, don't let go. 'Cause if you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel our grace, 'cause we've all made mistakes. If you've lost your way, well, I will leave the light on. Well, I will leave the light on. Well, I will leave the light on.
Jeg går inn I dette tema med ærefrykt. Det nemlig sånn at jeg skikkelig heldig. Den største og viktigste investeringen jeg har gjort I nettverket mitt. Det var vel egentlig noe av det første jeg innså etter at Thomas døde. Det hjelper jo selvfølgelig med utdannelse, penger I banken og et tak over hodet. Men fy søren så verdifullt det med venner og familie. Når bakken forsvinner under beina på deg. Denne episoden til flere. Personlig vil jeg dedikere den til deg som hører på, som vet det selv. Du som stilte opp for meg. Turte å strekke ut en hånd, si noen ord, sende en tekstmelding, eller å gjøre noe praktisk for meg. Til han som sto og måkte snø utenfor huset mitt uten å si noe. Hele vinteren. Til hun som fylte fryseren med hjemmelaget babymat. Til dere som tok avspasering fra jobben hver dag for å gå tur med Jordan. Til alle dere som sendte meldinger, ringte, kom, lyttet, klemte, lagde middager, avlastet familien min og gjorde alt dere kunne for at vi skulle overleve. Ingen nevnt, ingen glemt, men det to stykker som absolutt må nevnes. Så jeg kan ikke la denne muligheten gå fra meg. Mamma, pappa, herre min hatt, som denne episoden til dere to. Dere har, fra telefonen ringte og jeg ikke fant han, til den dag I dag, viet livet deres til å få meg på beina igjen. Det ingen grense for kjærligheten dere viser oss, og den åpenbart ubetinget. Jeg kan love dere at jeg ikke har gjort det lett for dem å hjelpe meg. Mammaen og pappaen min, 10.000 millioner kilo takk og like mye unnskyld. Dette har rammet dere på absolutt alle nivåer. Det å være pårørende til pårørende åpenbart komplisert, utfordrende, og det krever mye av dere. I denne episoden håper jeg vi kan både belyse tema, som ikke alltid får den oppmerksomheten den fortjener, gi noen tips og verktøy, samt svare på spørsmål dere har sendt inn til oss. Jeg legger all min tillit til Roar, da jeg kjenner at jeg står på feil side av gjerdet i denne episoden. Så podd-kollegaen min, kan du fortelle oss hvorfor det så innmari ukomfortabelt å gå inn i sorgen til et medmenneske?
Det kan jeg nok sannsynligvis si noen ting om. Og da tror jeg nok jeg vil aller først si at det som gjør det vanskelig, at jeg selv føler at jeg står på feil side av gjerdet.
Ok.
Og det fordi at nå står jeg her i en rolle som helt ny, og jeg redd, og det finnes ingen jobbinstruks. Den sitter nemlig du med. For det du som vet hva du trenger. Det du som kjenner på behov. Mitt ønske selvsagt å hjelpe, men jeg blir redd når jeg står overfor deg og ser den smerten du går med.
Så jeg redd, og jeg trenger hjelp av deg, og du også redd?
Ja, og det jo, tror jeg, en av de viktigste tingene vi må tenke på når vi skal prøve å forstå hva som skjer, hvorfor det så vanskelig for oss som på utsida. Det fordi vi redd. Vi ønsker hjelp, så står vi overfor noen ting som stort og svart og farlig, der vi blant annet kjemperedd for å gjøre feil. Og når vi redd for å gjøre feil, da trekker vi oss gjerne tilbake. Og det var noe av det første som skjer i en periode etter at man har mistet, så kan man oppleve at folk lar være å ta kontakt. Man tør ikke. Man vet ikke hva man skal si, man vet ikke hva man skal gjøre. Man redd for responser, man redd for å sette i gang sorg, man redd for å eventuelt bidra til sinne, alle de ting som ubehagelige for oss mennesker. Og du sa jo i dagboka di nå at det noe vakkert her, ikke sant, det ønske om å hjelpe. Og det klart at det jo instinktivt. Vi har jo blant annet i hjernen noe som heter speilnevroner, som gjør at vi tolker noen verbalt. Det betyr at vi kan speile den stemningen et annet menneske befinner seg i. Det skjer helt uten at vi klar over det. Men vi flokkdyr. Og når noen i flokken lider, så ønsker vi å hjelpe. Problemet bare at nå vi selv redd. Og hvis vi husker nå hvordan vi mennesker har det når vi redd, da del av min tenkehjerne stengt ned. Og en del av min aktivitet ender noe lett opp til å bli at jeg gjør det for å redusere min egen angst. Fordi at du har nok sikkert opplevd noen ganger da, at pårørende nære kommer til deg og sier et eller annet som at tiden leger alle sår. Eller etter regn kommer sol. Du, det her går. Og det er nesten sånn at jeg selv kan bli litt tilfreds og glad når jeg sier det. Jeg beroliger meg selv med det. Men det er null hjelp til deg.
Det er jeg enig i. Det kan jo provosere etterlatte.
Ja, det kan det.
Det kan.
Ikke sant?
Det kan det. Fordi vi, snakker jeg vidt av her, men jeg har behov for trøst. Og hvis du skal komme hjem til meg i min krise, så har jeg en slags ubevisst forventning til at jeg skal få gråte.
Ja.
Men så er det mange som har skrevet inn til oss at jeg redd for å si noe som får deg til å gråte, sånn at jeg blir den som gjorde at du ble lei deg.
Mm.
Når mitt perspektiv jeg lei meg for at Thomas døde.
Mm.
Jeg trenger å gråte sammen med noen.
Mm.
Og her er det jo et spenn som gjør at det blir veldig vanskelig å ta imot hjelp, og jeg tror det blir vanskelig å være en hjelper.
Mm. Igjen fordi at vi på utsida, vi er så redd for å gå i veien for deg. Eller gjør det enda verre.
Mm.
Og derfor så avstår vi fra å gå den veien. Samtidig så tenker jeg, hva er det du trenger? Jo, du trenger aksept, anerkjennelse, og at jeg er like glad i deg, selv om du er i sorg. For hvis vi nå tenker også det her med at det som er forstyrret hos deg nå, handler jo om tilknytning. Og da vil du jo selvsagt helst, og du sa, du vil gjerne få en klem.
Mm.
Jo, var det et uttrykk for da? Jo, du trenger den støtten, den nærheten, den tryggheten som tilknytning kan gi.
Mm.
Og da må du også få lov til å være deg selv.
Mm.
Altså få lov til å nærmest utagere det som nå bor inni deg av følelser. og få andre mennesker med på det. Men vi på utsida som sagt redde for det her. For du kan finne på å bli sint også.
Ja, absolutt.
Du kan finne på å ta av, og hvis jeg da er der at jeg sensitiv selv på det her, så føler jeg det som en avvisning.
Mm.
Og nå må vi jo huske på det at pårørende til pårørende er også pårørende.
Ja.
Og vil være i å ha ulike former for sorgreaksjoner til det som har skjedd. Og noen vil oppleve at de har mistet deg. For nå er du annerledes. Nå er ikke du den samme. Og jeg vil helst ha deg tilbake igjen. Ikke sant? Hvis vi tenker nå at noe av det som er kjernen i din sorg i starten handler om tilknytning, og du vil tilbake igjen. Du vil ha tilbake igjen, Thomas. Men det er klart, jeg vil ha tilbake igjen, Marianne.
Mm.
Det er det, og da tenker jeg at da må jeg gjøre et eller annet da, som unngår at du utdager sorg.
Mm-hmm.
Og da kan jeg fort havne der at jeg vil gi deg masse råd.
Mm.
Og da er det godt for meg å gi deg råd, for det kommer fra et sted at da håper jeg at du faktisk får det bedre, og sorgen din forsvinner, og så kan jeg få tilbake den delen av det som jeg nå savner.
Så det er på en måte trøst til deg selv også?
Jeg tenker at
som hjelper,
ikke så rent sjelden, så tror jeg nok at det er det som er driveren bak. Fordi at hvis det er sånn, jeg ønsker at du skal få rom til å være i sorg, til å være deg selv, da bør ikke jeg gi råd. Det er det siste jeg bør gjøre, for at mine råd vil komme fra mitt verdisystem. Så løsningen her er at jeg må undersøke ditt verdisystem. Da må jeg tørre å spørre. Og det tror jeg jo er hele, den viktigste nøkkelen her, til å nå inn for at jeg skal få tak på den der stillingsinstruksen min, så må jeg undre meg sammen med det. Jeg må tørre å spørre.
Mm.
Og så må jeg være lyttende.
Mm.
Og uansett hva du nå sier, så er det ikke opp til meg å gi en vurdering av det. Det er du som skal vurdere, ikke meg.
Mm. Og så kanskje å ikke ta det personlig. Jeg sørger over at Thomas er død.
Ja.
Det har egentlig ikke noe med den som trøster meg å gjøre. Du har ikke gjort noe feil, du har ikke sagt noe feil.
Mm. Nei, i utgangspunktet ikke. Men hvis vi nå også tar innover oss at jeg selv er redd, da er mitt nervesystem litt i alarmberedskap.
Mm.
Og da er risikoen for at jeg nå tolker ting som kritikk ganske mye mer til stede. Det vi da trenger å gjøre, tenker jeg, er at vi må bruke litt tid og reflektere over det før vi går i møte med. Så at jeg kan legge en liten plan her. Og en av dem kan være som så at når du utdager et eller annet, om det er sorg, eller om det kan være irritasjon, et eller annet som du reagerer på negativt, så bør jeg tenke i stedet for å tolke det som nå kritiserer du med, så må jeg prøve å lytte etter hva er det frustrerte behovet bak det du nå sa. Og prøve å få kontakt med det. Og ok, jeg skjønner at du blir irritert på meg nå, fordi henger det sammen med at jeg sa det, så beklager jeg det. En nøkkel kan være at vi sier til den andre at jeg har så lyst til å bistå deg, jeg har så lyst til å være en støtte, men jeg vet ikke helt hvordan jeg skal gjøre det. Så jeg trenger din hjelp. Jeg trenger at du også, jeg må få lov til å spørre deg. Og da må jeg tørre det, og tenke at innimellom så kanskje du blir irritert over det. Men fortsatt så kommer det fra et godt sted i meg. Motivet mitt er at jeg ønsker hjelp, men jeg vet ikke helt hvordan. Og det her er skummelt å gjøre. Det er skummelt å stille det spørsmålet. Derfor er det mye lettere for meg å si, men kan ikke du bare tenke litt mer på sønnen din? Bruk tida di der du. Mm. Det er mye bedre.
Ja, kjenner jeg for vondt i magen, ja.
Ikke sant? Ja, eller andre ting som da handler om at jeg prøver å gi deg råd.
Mm.
Disse rådene kommer fra mitt verdisystem, trenger ikke å være i korrespondanse med deg i det hele tatt. Men det er lettere for meg å gjøre det, enn å stille meg helt åpen og si til, vet du hva, jeg vil hjelpe deg, men jeg vet ikke hva jeg skal gjøre.
Mm.
For da tenker jeg, nå legger jeg en sten til byrden din, i stedet for å være nyttig. Men det her henger litt sammen med dette ordet med medfølelse. Jeg ønsker deg medfølende. Og det er en kapasitet vi mennesker har, nemlig at jeg lider med deg. Jeg vil ikke at du skal ha det sånn. Men et nytt nivå, eller et dypere nivå, er at jeg trenger også å forstå hva det er i dette som er vanskelig for deg. For jeg vet hva det er som er vanskelig for meg, men skal jeg ha en medfølelse, så bør jeg også få greie på hva er det som er i dette som er vanskelig for din del, og da må jeg spørre. Da må jeg undersøke, og da har jeg en litt sånn dypere forståelse av hvordan jeg kan være nyttig. Og så har vi det med at medfølelse er noe jeg kan gi deg gjennom sannhet. Sannheten at jeg ikke vet.
Mm.
Og da hjelper det ikke å pynte på den. Men ved at jeg ærlig med deg, med hvordan dette da kan det gjøre vondt. Og da tør jeg også å stille de spørsmålene som handler om sannhet. For eksempel, jeg vet at Thomas død, og vi kan snakke om det.
Mm.
Det risikosport å gjøre det, men jeg tror det så verdt det.
Absolutt, og jeg har lyst til å dele noe veldig ærlig, for dette har, det har vært vanskelig for meg, dette med nettverket. Enda jeg er så, jeg må understreke det, jeg er så heldig, fordi jeg har et stort nettverk. Men jeg er jo, dette med medfølelse, jeg er jo jordmor, og dette er noe vi lærer på studiet midwife. Vi er med den fødende, uten å gjøre noe med det.
Ja.
Jeg skal se på at kvinner har kjempevondt, og angrer på hele greia. Ja. Og så skal jeg stå der med dem og si, jeg ser at dette er vondt.
Ja.
Og det tenkte jeg mye på da Thomas døde, at fy søren, nå skal alle som er glad i meg stå og se på at jeg skriker som en fødekvinne. Jeg orker ikke mer, jeg klarer ikke mer. Det er så vondt. Og så skal de ikke si en dritt. Vi skal bare være der. Eller, og de kan si noe, de kan anerkjenne det. Jeg ser at det er vondt. Det er jævlig at han er død. Så jeg tenkte at nå skal jeg være mega raus. Uansett hva de sier, så lenge de sier noe eller kommer, så skal alt være greit. Det var veldig viktig for meg at ingen skal føle seg avvist. Alle skal føle seg verdifulle som min hjelper. Men så kjente jeg etter, og det tok lang tid, tok over et halvt år, før jeg kjente meg så til margen sliten av å føle meg avvist. Fordi ved å godta at folk ikke hadde øyekontakt med meg, fordi de var redde for at jeg skulle begynne å gråte. At de ikke nevnte navnet til Thomas. At de på høyspenn snakket om alt annet mellom himmel og jord for å ikke snakke om at Thomas død. Når det jeg trengte mest i hele verden var å få snakke med da et voksent menneske. Jeg var jo mamma til en liten gutt. Endelig kommer det et voksent menneske og vi skal drikke en kaffekopp. Nå kan jeg snakke om Thomas og hvor vondt det der er. Og så blir det unngått. Og hvis jeg begynner å snakke om det, så blir jeg møtt med selvfølgelig at de ønsker å gjøre det bedre. Masse quotes. På tiden leger alle sår om 5 år. Da gjør vi noe annet. Ja, men kjære deg, akkurat nå sitter jo jeg og har det kjempevondt. Kan du være så snill, jeg inviterer deg inn. Kan du være så snill og stå her med meg bare litt? Da kjenner jeg blir lei meg når jeg snakker om det, for det er så ensomt. Og spesielt hvis du er i et rom med 10 stykker som er der for deg, og det har de også sagt ifram, at nå kommer vi for å hjelpe deg, nå kommer vi for å være der med deg, og så sitter du og du skriker på innsiden, hjelp, jeg klarer ikke mer. Og så er det ingen som ser det, ingen som snakker om det, og jeg vet at de vet. Litt som i det diktet jeg leste, jeg er sorgen, de ser konturen av sorgen, men de spør ikke om den, fordi de er redde for at jeg skal gråte. Det er så mange som har skrevet til oss at de er så redde for at den sørgende skal begynne å gråte. Og det jeg har ønsket meg aller mest i 2,5 år nå, det er å få gråte med noen. Så vi har jo det samme målet. Vi er glad i hverandre. Vi vil vise omsorg. Vi vil være reise med hverandre. Vi vil ikke at den andre skal bli lei seg. Men så har jeg tenkt på nå før denne episoden, hva er egentlig trøst? Og det er så mye lettere med Jordan, som jeg kan sette på fanget, blåse på såret, sette på plaster, si, uff, jeg så at du falt, det der er skikkelig vondt, jeg er glad i deg, jeg er her. Men når du skal forholde deg til et voksent menneske, selv for mammaen og pappaen min, så er det ikke bare å sette meg på fanget, og blåse og ta på plaster. Vi må inn i noe sjukt ukomfortabelt. Og jeg tror, jeg vet at vi er forskjellige alle sammen, men basert på tilbakemeldingene vi har fått, så tror jeg vi er ganske enige, vi etterlatte, om at vi trenger at pilene går utover til oss, at du klarer å stå i det ukomfortable, for jeg kan love dere en ting, det er jævlig ukomfortabelt for oss å være i sorg. Så det jeg skulle være ærlig om var at til slutt så gikk det en litt sånn faen i meg, og jeg sa at hvis ikke du klarer å se meg i øynene når du kommer inn i mitt sorgrom, så respekterer jeg det. Men da må du holde deg unna. Ikke kom. hvis ikke du klarer å gå inn i sorgens rom med meg.
Mm-hmm.
Jeg ikke der hele tiden, men innimellom må jeg det, og skal du være der, så da må du tåle det. Orker ikke å ta hensyn, jeg orker ikke å bli avvist. Jeg må bare få lov til å være lei meg for at han døde helt ærlig.
Mm.
Og så har det hjulpet å være åpen og ærlig og gi direkte tilbakemeldinger, men jeg kjenner jo på dårlig samvittighet hele tiden for at det så innmari vanskelig å være med meg. At folk blir usikre. Kan jeg komme? Burde jeg si noe? Burde jeg gi en rom nå? Hun vil sikkert være alene. Det blir sikkert mas hvis jeg spør hvordan det går. Så plutselig har jeg ikke hørt fra noen på en uke, og så spør jeg hvor ble det av deg? Ja, men nå gir vi deg rom. Ok.
Mm.
Det ingen som spurte meg.
Nei, for du bar vel ikke om det rommet?
Nei, og dette jo en greie som jeg vet at både du og jeg har snakket med andre etterlater om. Det blir en sånn gruppedynamikk som helt fantastisk vakker. Ok, nå grupperer vi oss, og så skal vi hjelpe den som ligger nede og sårbar.
Mm.
Men jeg tror mange glemmer å inkludere den som skal få hjelp. Og det vel vi som sitter på fasiten om hva vi trenger.
Ja, som sagt, det du som sitter på styringsinstruksen, og da må jeg tørre å våge å spørre deg. Og det betyr selvsagt at hvis jeg har tenkt, nå har jeg lyst til å legge en plan for at du skal få det bedre, da bør jeg selvsagt invitere deg inn i den og sjekke ut med deg. Hva tenker du om det her? Vi har noen, det vi tror gode ideer. Men igjen, hvis vi nå tenker alt det du har sagt her nå, det som skjer hos oss på andre siden, vi redde. Og derfor gjør vi de ting som demper vår frykt. Sånn som for eksempel at vi da søker, altså jeg skulle kanskje ha tatt kontakt med deg, men sjekk ut med noen andre. Har du hatt kontakt med Marianne siden sist? Ja da, i går så hadde vi en eller annen kommunikasjon, enten en sms eller en snap eller et eller annet. Ok, nei, men da det gjort, da trenger ikke jeg.
Mm.
Og da føler jeg at men da ting er under kontroll, og jeg slipper. Jeg slipper å utsette meg for den frykten det skal være, og eventuelt sende en melding eller ring, eller gjøre et eller annet som jeg redd for kan uroe deg, eller sette i gang sorg, eller sinne, eller hva som helst. Og jeg tror den fryktstyringen her er nok mer til stede enn det vi liker. Altså at mye mer av det vi driver med har, og at vi reduserer vår egen angst. Og da får vi det her at empatien er egentlig en forkledd selvhjelpsaktivitet. Og når du snakker om gruppe, at man grupperer seg, så det sånn at nå har jeg lyst til å hjelpe deg, og jeg vet andre som har lyst til å hjelpe deg, da tar jeg kontakt med dem. Og plutselig så vi en gjeng, som alle sammen helt, helt enige om at nå skal vi hjelpe deg. Og så det veldig bekvemt for oss å oppleve at nå tenker vi likt. Da slipper jeg å stå helt alene her, og utsette meg for din sorg eller vrede. Nå vi en kollektiv som gjør det. Problemet med det at nå foretar vi oss ting bak din rygg, og da vi, hvis vi nå igjen tenker på hvilken tilstand befinner du deg i.
Jeg fryktstyrt.
Du fryktstyrt som bare, og hva trenger vi mennesker når vi i frykt? Vi trenger forutsigbarhet. Det verste vi vet er når ting dukker opp som vi plutselig forstår at her det et eller annet jeg ikke har kontroll på, som angår relasjonene mine, da blir jeg redd.
Og her skjer det noe bak ryggen min. Det blir tatt beslutninger om meg på mine vegne, som overraskende kommer til meg, og det kollektivt mange som enige i dette. Da blir jeg livredd. Det aktiverer meg så sjukt at jeg nå forstår mer hvorfor mange etterlatte isolerer seg.
Mm.
For dette forsto ikke jeg i starten, jeg kjente meg ikke igjen i det. Og da krisetimen snakket om isolering, og så leste om det, så jeg tenkte, den der kommer aldri til å berøre meg. Jeg er så sosial.
Mm.
Jeg får nesten litt sånn FOMO av å skulle sove om natta, for jeg vil være med på alt. Men når sosiale ting da spesielt blir uforutsigbart fordi omsorgspersonene mine, med all kjærlighet i hele verden, tenker vi beskytter Marianne, vi skjermer Marianne, dette finner vi ut av, og så sier vi fra til henne.
Ja.
Da blir jeg ekskludert, og det blir et utenforskap, som går rett på i hjertet mitt på det å bli avvist.
Mm.
Og det har jeg også slitt med at jeg har følt at jeg har blitt avvist av Thomas, og så vi i gang.
Ja, tilknytning. Nå kan ikke du stole helt på folk lenger. Og da hjelper det ikke om intensjonen er aldri så god.
Nei.
Sånn at det som ligger til jobbinstruksen, hvis du skal hjelpe noen, ta kontakt med dem.
Mm.
Og sjekk ut. Og for Guds skyld ikke legg opp til ting som blir overraskende. sant? Det, det siste du trenger at folk driver og kødder med noen avtaler eller sånne ting. Så alt som uforutsigbart nå potensielt sett livstruende.
Mm.
Og det som vil skje da, du blir redd, og da kan du finne på å bli sint.
Mm.
Og da får du lyst til å si fra.
Da sier jeg fra på en ufin måte.
Da kommer det nok ut litt skarpere i kanten enn det, yes. det var nødvendig. Men poenget at nå må vi forstå det at vi i den følelsesmessige, ustabile perioden. Og vi som på utsida bør tenke som så at nå jeg må tenke det at du har en drømmehjerne.
Mm.
Og da må vi også inkludere. Jo mer vi skaper forutsigbarhet for deg, jo bedre vil det være. Og det betyr at når jeg blir tydelig for eksempel også på hva jeg ikke helt forstår her, da det en tydelighet som du egentlig setter pris på.
Mm.
For da kan du gi meg noen føringer for hva du i behov av.
Og vi har jo snakket om når vi jobber med denne podcasten, Roar, så vi opptatt av å forebygge ensomhet.
Mm.
Og du sa det så fint da vi jobbet med denne episoden her, at ved å ta beslutninger på gruppebasis basert på egne tolkninger, så sender dere, du sa at dere kjører den andre i ensomheten.
Mm.
Og den traff meg så veldig, fordi jeg har ikke helt forstått hvordan jeg kan føle meg ensom når jeg har så mange mennesker i livet mitt. Men det vel det også som blir veldig tydelig ved at andre jobber gruppebasert. Og jeg allerede så, jeg kjenner så på utenforskapen.
Mm.
Jeg etterlatt av selvmord, alenemor, enke, har gått på AAP, så jeg har ikke vært del av et arbeidssamfunn engang. Så utenfor som man kommer, men så har jeg disse menneskene som har stilt seg rundt meg og min sorg, og det jeg så takknemlig for, men det har jeg på en måte blitt alene der også. Så det å tørre å spørre den i sorg, og inkludere den i det som skal gjøres eller planlegges, og legge det på den sørgende at du sier fra, du setter grenser for deg selv. Hvis jeg kjenner at dette trenger jeg ikke å ta del i, eller dette orker jeg ikke å være med å diskutere, så sier jeg ifra.
Mm.
Men mest sannsynlig så kjennes det vel oftest best for alle mennesker å bli inkludert. For da jeg verdifull, jeg viktig.
Og når du sier inkludert her, så det jo snakk om at du må få lov til å være deg.
Mm.
Og sånn som du nå, så du full i sorg. Du har mengdevis med tanker her.
Mm.
Som du på ett nivå kan tvinges du å holde for deg selv.
Mm.
Fordi at du skjønner jo det at hvis du tar opp ting, så legger du merke til at det her tåler jo ikke folk.
Mm.
Og da forsvinner de. De folka du trenger å ha rundt deg. Men da oppstår jo det at du risikerer nå å være sammen med mennesker og fortsatt være dypt ensom.
Mm.
Fordi at nå var det plutselig betingelser her.
Mm.
Du må stenge ned deler av det som sentralt i deg nå for å ha de folka rundt deg. Og vi andre da, som skal være med deg, og hvis vi styrt av frykt, så gjør vi en hel rekke ting for å dempe vår egen frykt, som blant annet kan inkludere det at vi vil helst ikke at du skal snakke om sorg.
Mm.
Men vi vil ha deg smilende. Vi vil gjøre alt for at du skal ha det bra, på en måte.
Mm.
Men så tror jo jeg, og det har jeg vel sagt før, at kunnskap om det som gjør oss ulykkelig er den sikreste veien til lykke. Da må vi tørre å gå inn dit. Og det må vi som pårørende til pårørende også tørre. Men det skummelt. Så det krever litt mot av oss.
Mm.
Men jeg tror igjen, det verdt det. Og det verdt å ta den sjansen på å stille de spørsmålene, stille seg selv så åpen og si at, vet du hva, jeg vil hjelpe deg, men jeg vet ikke helt hvordan.
Og for en slitesterk og dyp relasjon han sitter igjen med etterpå, hvis han gjør det arbeidet her. Jeg har lyst til å bare skyte inn to tips når du sier det, at jeg i sorg, jeg må få være i sorg, selv om jeg med andre.
Mm.
Og det mange som har sendt inn meldinger, og så har de spurt, men hva kan jeg gjøre? Hva kan jeg si? Og der har jeg faktisk to konkrete tips. Nevn navnet til den som død. Og du trenger ikke å si, Thomas død. Men nevn Thomas i en annen setting. Oi, den hadde Thomas likt.
Mm.
Eller nei, det der hadde ikke Thomas syns noe om. Og la den sørgende snakke om tapet.
Ja.
Hvis den sørgende selv starter og vil snakke om det som vondt eller vanskelig, så føles det oppleves så avvisende hvis du blir møtt med at den andre vil snakke om noe gøy eller noe fint.
Mm.
for att sätta på det plastret.
Ja, för det är missförstått tröst.
Mm.
Då vill vi, nu har du det illa, då måste vi hjälpa dig ut av det här, men nej, vi ska vara med in. För att du tränger att snacka om något som är värdefullt och viktigt i livet ditt.
Mm.
Lite för att du tränger att sortera.
Mm.
Det är det som är jobben här, du vill sortera för att finna ut av ting.
Mm.
Du finner en eller annan väg utav allt det här. Och så kan vi tänka att när det gäller det här med spörsmål och kommunikation så kan vi se för oss att det finns tre olika måter jag kan gå in i det hela på. Det ene är det som är den omsorgslösa kommunikationen. Det är att jag vet vad som är rätt här, du tar fel. Sånt därför så ger jag dig råd och nu ska du bara följa dem. Det är den omsorgslösa. Så har vi den andra fallgruva. Det är den där vi är extremt omsorgsfull. Sånt allt det du säger är riktigt. Jag konfronterar ingenting, jag tar ingenting upp och jag prövar heller inte att fortälla någonting om vad jag tänker eller känner eller tror i det hela taget. Nu är jag ute efter bara att du ska på något sätt få låta ha rätt i allt. Så tror jag att vi väljer det som är i mitten, som är i varetagande kommunikation. Där tänker vi ju att jag hör vad du säger, jag skönner och förstår att du har känslor och tankar. Det har jag också. Ska vi kunna snacka lite samman om det? Med det för ögat att vi önskar att komma till en eller annan lösning där vi upplever att vi kommer nära varandra och vi förstår varandra. Men det är klart att det är mycket lättare att vi väljer extremiteten här än den omsorgslösa eller den omsorgsfulla. Vi pendlar mellan de två och så klarar vi inte att stoppa upp. Men vänta lite. Jag har någon känsla och tankar. Du har någon känsla och tankar. Ska vi snacka samman om det? Och det betyder att i utgångspunktet är ingen facit här, men jag önskar att få grejer på vad som föregår in i dig. Blant annat för att finna ut av vilka behov du har.
Jag känner att jag blir sån, jag blir glad i hela kroppen när du säger det här, för det är så fint och det är så smart och alla oavsett situation borde ju höra om denna måten att kommunicera på.
Ja, den är smart oavsett.
Men fader så vanskelig där.
Ja. Och det är för att vi är styrt av frykt.
Ja, inte sant.
Klart hvis vi är helt avslappnade då är det ju inte något problem.
Nej.
Men det är ju vi börjar bli pressade så väljer vi tipper vi över i lite mer extrema lösningar. Sant? Det samma gäller det här med att vi har en tendens att kunna vara passiv. Passiv. Och plötsligt så smäller det så blir vi aggressiv. Istället för någonting att ha den trygga, det som heter assertive, då är jag väldigt klar över hur jag har det. Jag är väldigt klar över att önska att ha kontakt med hur du har det. Och så kan jag sätta upp några gränser.
Mm.
Och så kan jag förhandla på de gränserna. Då slipper jag att bli aggressiv. Och jag kan också representera mig själv. Men det samma problemet är att jag vill inte sätta upp det jag gör där av frykt för ett eller annat. Och så finner jag mig ting, så lär jag ting gå för långt. Och så snäpper det en eller annan gång. Sånt? Och så smäller det. Så när du snackar nu om, och när vi vet att det finns en tendens till att folk grupperar sig, så kan du säga fram det, hej, ta med mig och sätt en gräns i förkant så du slipper att bli uppdagad i efterkant. Att det kan bli tydligt att vi signaliserar det ut. Plus att folk kan ju höra på den podcasten här. Lite av tanken nu är ju att vi ska ge på en måte, vi ska få den jobbinstruksen från det och vi får inspel från många andra som berättar hur de har det. Och då är det, och då ändrar vi oss självklart upp med någon enklare råd egentligen. Men det är så vanskligt. Fordi att vi måste först konfrontera oss själva med vår egen frykt. Så att vi har kontakt med en tänkehjärna här som inte är påvirkad nog av att mina strategier ska handla om att jag ska ha det lite mindre ont själv.
Alltså detta är ju så bra att jag sitter och tänker att hvis alla hör på detta och klarar att praktisera det så är det ju inte mer skilsmisser eller konflikter. Det var ju bara lösningen på allt som är vanskliga relationer.
Ja, och det, men ja, men, och det är nog lite, du är ett gott poäng. För att när vi går in i en relation så prövar vi självklart att flasha det som är ordet i oss.
Ja.
Och så önskar vi att tona ner det som eventuellt du ska finna på misslik.
Mm.
Problemet är att det dukker upp lite längre fram i löpet. Och då står det och faller på i hur stor grad klarar vi nog att förhandla oss fram här? Eller blir det nog så pass provocerande att det bara blir till kritik och klandring och sura miner och så splittrar vi. Så det är ja, som livs som en slags livsidé va, så tror jag det är smart det.
Apropå det du nämnde med att vi ska ge tips. Det är en som har skrivit in detta med timing både då krisen sker i starten så har det varit vanskligt för många att värdera hur närme är jag? Hvor tidlig kan jeg komme? Hvor tidlig kan jeg ta kontakt? Og de som føler at det for sent, at jeg sa jo ikke noe om det da jeg så henne på butikken.
Mm.
Nå det vel for sent å ta det opp. Min mulighet har vært. Og så skal vi jo høre dine kloke ord, men jeg må si som etterlatt selv, så det ingenting som heter for tidlig eller for sent med trøst, omsorg, kjærlighet, anerkjennelse. Hvis noen kommer bort til meg, jeg har sett de 5 ganger allerede, men at de kommer inn i det neste møtet med anerkjennelse, eller at de vil si noe om Thomas, eller at de vil si noe om meg, så tenker jo ikke jeg, men du, hvorfor sa du ikke det sist? Da tar jeg jo til meg, jeg som en tørr svamp, jeg suger til meg alt jeg får av trøst og omsorg. Så det føles jo bare godt, uansett hva timingen er.
Ja, der sa du det. Så jeg slapp å være så klok her.
Ja.
Nå ga du meg.
Ja.
Men det er jo, men det, for det var jo det jeg ville ha sagt.
Ok.
Igjen, vi kan ikke, altså vi er ikke tankelesere.
Nei.
Og folk er veldig, veldig forskjellige. Derfor så må vi spørre.
Ja.
Og vi må si noen ting om at jeg ser, jeg har lagt merke til, jeg har sett deg noen dager nå, men du skal vite det at jeg har ikke visst hva jeg skulle ha sagt, og jeg har vært redd. Men nå tar jeg kontakt med deg.
Mm.
Sånn? Da vil du være tilgivende som bare det du, på det som har vært. Handlingen som er nå, den, er, den har med medfølelse å gjøre.
Og
nå,
den har jo verdi uansett om den kom tidlig eller sent.
Ja.
Men dette med hvor nærme man er det mange som har skrevet er vanskelig. Det er sikkert nærmeste familie først. Det kan sammenlignes med når man får baby, og så skal de få det første besøket. Mm. Er det mange som venter, fordi jeg kan jo ikke være for på.
Ja.
Det er mange som er viktigere enn meg, det er mange som er nærere meg.
Mm.
Men dette stemmer ikke fra mitt perspektiv. Når noen dør, så er det ikke en køordning for meg.
Nei.
Der er det den som klarer å møte opp, møt opp.
Ja, jeg tenker også det. Så igjen, den vurderingen på hvor nær jeg eventuelt er eller ikke er, er uinteressant. Det interessante er det jeg ser et menneske som sliter og har det vanskelig, tar jeg kontakt.
Mm.
Igjen så kan jeg være undrende og spørrende.
Men hvorfor blir vi så opptatt av oss selv i møte med kriser? Jeg er helt lik.
Ja, fordi altså, vi blir redd. Vi blir redd for å gjøre noe gærent.
Ja.
Det er jo det som er hele grunnlaget her. Vi er engstelige. Og da er det tryggere for oss å la være.
Ja.
Sånn, da har jeg min frykt under kontroll ved å unngå å ta kontakt.
Ja.
Og så tenker jeg sikkert mange sånne kloke refleksjoner. Da. Nei, det er sikkert andre som er mye viktigere, som må få plass foran meg. Og alt det der, da lager jeg for så vidt gode argumenter for hvorfor det var smart av meg å ikke ta kontakt også. Men jeg tenker jo, men la oss heller spørre de som sitter i det. For det skader ikke. Og om det da ble litt for mye for deg, ja, men da ble det det.
Mm.
Men det er mye verre at vi holder oss på avstand og ikke tar kontakt.
Det er mye verre, og så er det så mye forskjellig man kan bidra med. Helt i starten så var det så fantastisk når noen gjorde noe uten å spørre meg først, eller å gjøre noe ut av det etterpå.
Mm.
Det at gresset plutselig er klippt, det skjer fortsatt nå. Eller at snøen er måkt, eller at det er melk og brød som alle trenger innimellom på døra,
ja.
Uten at noen har spurt, har du lyst til at jeg skal klippe gresset ditt? Det sitter så langt inne for meg å svare ja på det.
Ja.
Men når det bare er gjort, så uten at jeg måtte ta en kaffekopp, eller invitere på middag, eller klare å være sosialt oppegående, bare bidra med det du kan bidra med, og om det er å klippe gresset, eller å klare å gå inn i det emosjonelt, eller å komme og vaske gulvet uten å snakke, eller det å sette seg ned og ta en samtale, bidra med det du kan bidra med, uten å ta det personlig, uten å tenke at jeg er lei meg fordi du er her, eller fordi du sa noe feil, eller gjorde noe feil, er jo bare lei meg for at han er død.
Ja.
Jeg har aldri på 2,5 år blitt lei meg for at Thomas er død, fordi noen har sagt at han er død.
Nei, ikke sant, for det har vi jo hørt noen ganger at folk, jeg vil jo ikke nevne navnet hans, for da kan du finne på å huske på det at han er død.
Alle sammen, jeg vet at Thomas er død hele tiden,
ja.
Bortsett fra når jeg fornekter, men
ja.
Det er bare godt, det er liksom når noen nevner den rosa elefanten, det er bare deilig at da slipper vi å ha den der ukomfortable rosa elefanten som alle ser, men ingen nevner. Her er det nok mange etterlatte som har forskjellige behov. Det viktigste er vel kanskje det du snakket om med også ta ansvar for å si fra hva man har behov for.
Ja, men jeg må jo da være den som den som åpner opp for det. Og på en måte gir deg den tillatelsen.
Mm.
Gjennom ved at jeg spør, jeg har lyst til å bidra, jeg har lyst til å hjelpe deg, men jeg vet ikke helt hva du trenger.
Mm.
Så jeg nødt til å spørre deg.
Mm.
Selv om du selvsagt skulle ønske at jeg var tankeleser. Men det er jeg ikke.
Nei.
Derfor så spør vi.
Mm.
Og så får vi litt tåle det at du blir irritert.
Mm.
Hvis det var sånn. Men jeg tror kanskje at det er sjeldent hvis vi spør på en sånn måte.
Mm.
Da forstår jo du hvorfor, og at det er utifra et ønske om å bidra.
Og her har jeg lyst til å nevne, det er i hvert fall fra min, dette synes jeg så nydelig, det så forskjell på menn og kvinner. Mm. Og jeg hadde noen flotte menn som, jeg tror det gikk 3 måneder før han ene hadde blikkontakt med meg. Men han møtte opp ofte og fiksa ting. Han var rundt med hammeren.
Ja.
Og jeg fikk så mye fint. Jeg fikk meg nytt gjære, jeg fikk ordna det ene og det andre. Mm. Men jeg så mye kjærlighet til det. Og det var nesten så jeg kunne høre han si at jeg klarer ikke å se på det, jeg klarer ikke å gå inn i sorgen, men her, dette kan jeg bidra med.
Ja.
Så det å også anerkjenne hva man kan bidra med, hvor grensa går for deg selv, at jeg klarer ikke å se at Marianne er leise, jeg klarer ikke å snakke om at Thomas er død i dag, men å skifte en lyspære, det kan jeg gjøre.
Ja.
Og når du er så sliten og så ødelagt som man er i starten, så er det å skifte en lyspære egentlig et umulig oppdrag, så det å få hjelp til sånne ting er også gull.
Ja, for det er klart at det å bistå, så det finnes en praktisk side av sorg.
Mm.
Og hvis vi nå tenker litt på stammesamfunn, så har jo de helt andre ordninger som kicker inn når slike ting skjer, nettopp det at da stiller man opp blant annet med mat.
Mm.
Og det har vi egentlig tradisjoner for i Norge også. Ikke sant? At man står på døra med en lapskaus eller en suppe eller et eller annet. Man skjønner nå at familien er ikke i stand til å ta vare på seg selv praktisk.
Mm.
Og derfor så skjønner man også at nå må vi stille opp. Sant? Og andre tar seg av barna, og andre bidrar slik at det praktiske, så du skal slippe det praktiske delen av det, fordi at nå trenger du egentlig å ha fokus på å ordne opp i det følelsesmessige. Så det er jo klart en side av det her.
Mm.
Og for oss menn så er nok det sannsynligvis litt lettere, for vi er litt mer på gjøresida enn på væresida i livet vårt. Så vi liker å løse ting på den måten.
Mm.
Det vet vi også om menn i forhold til sorg, men i forhold til bearbeiding av trauma, at det er veldig ok at vi kan gjøre det nesten mens vi skrur på en motor sammen. Eller sitter og kaster på fisketur.
Mm.
For vi vil gjøre et eller annet samtidig sånn at vi kan preke.
Mm.
Sånn er vi gutta på tur.
Det er gutta på tur. Og det, jeg setter veldig pris på den typen trøst også.
Ja.
Alt, vi er tørre svamper hele gjengen, tror jeg. Alt dere kan bidra med, kom med det.
Ja, jeg tenker det handler om at vi som er på utsida, vi må være i stand til å oppdage vår egen frykt.
Ja.
Og så må vi hente fram det nødvendige motet som vi trenger for å møte opp.
Mm.
Og si fra, jeg vet hva som har skjedd. Jeg har forstått at det er alvorlig. Jeg har lyst til å bidra. Jeg vet ikke helt hvordan, men du vet at jeg er her. Sånn? Og det betyr at ta kontakt, sånn som jeg alltid gjør når jeg snakker med folk. Jeg vet at du har det vanskelig. Du vet at du ringer hvis lyset går.
Mm.
Det er litt av det samme. Jeg er her.
Mm.
Og det trenger du å bli påmint.
Absolutt. Vi har jo lovt noen tips. Jeg har et tips til, og det er å huske merkedager for de nærmeste omsorgspersonene, når jeg får spørsmål konkret, hva kan jeg gjøre? Det har jeg tidligere syntes har vært vanskelig å svare på, men nå som jeg har tenkt veldig over det, det er så godt med de som husker merkedagene.
Mm.
Så å legge det inn i kalenderen, og igjen bare anerkjenne dagen.
Ja, jeg aner meg at du kan ha glede av å bare få en liten SMS.
Mm.
Hei Marianne, vet hvilken dag det er.
Mm.
Stor klem.
Ja, det holder faktisk. Og det gjør så godt.
Ja.
Og der har jeg vært heldig. Jeg har gjennom hver merkedag fått meldinger fra morgen til kveld. Noen er lange noveller, mens andre er bare kort. Mm. Jeg vet hvilken dag det er i dag. Ja. Tenker på deg.
Ja.
Og det har, og da må jeg også legge til, at disse meldingene, at de er ubetinget. Det er greit å ikke svare på de.
Ja.
For hvis jeg blir sittende og svare på, og passe på at de føler at meldingen hadde betydning, og hei, det går så bra, det går så bra.
Ja.
Men det å kunne få de meldingene uten å svare, kanskje svare på kvelden eller dagen etter når du har mer kapasitet til det, det har vært så fint for meg, og jeg kan tenke meg at det mange av mine pårørende som har det i kalenderen på telefonen, så de får en varsel både kvelden før og samme dag. Og så er det en som har spurt meg om, spurt oss om på kjærlighetens pris, hvor lenge skal man være sånn på, hvor lenge skal man sende melding på merkedager? Og jeg kjenner jeg, selv om jeg bare er 2,5 år frem i løpet, jeg kjenner jeg har lyst til å si for alltid.
Det kan bli opp til deg heller å si fra, hvis du tenker at nå er det nok.
Ja, hold kontakten lenge, fordi og den berømte stillheten etter begravelsen, eller etter en 3 måneders tid hvor alle har vært veldig på, og så fortsetter livet og verden og samfunnet for alle andre enn deg, for du er ikke det samme tempo. Nei. Det at noen da jevnlig lenge stikker innom, det tror jeg at det forebygger ensomhet, men det forebygger også selvmord.
Ja, selvfølgelig gjør du det. Og for der du inne på det, vi har snakket litt om det her, at den første perioden jo også preget av sjokk, som du har på en helt annen måte enn de som på utsida. Og når du endelig har kommet deg gjennom sjokket, så kikker sorgen inn. Men da er folk ferdig.
Mm.
For da har det gått gjerne et halvt år til et år til og med. Så da tenker jo dem at ja, nei, nå er jo syklusen gjort, så nå må ikke du dyrke sorgen.
Mm.
Poenget er bare at du har nettopp startet. Du har ikke kommet i gang før da.
Mm.
Og det må vi andre også forstå. Og da må vi igjen sjekke ut hva er dine behov. Ikke forutsett noe som helst. Og da ta kontakt. Vær spørrende, undrende, signaliser dette ønsket om å bistå.
Mm. Til de som er pårørende, som lurer på om de sier noe feil, gjør noe feil, er jeg bra nok? Jeg tenker det viktig å understreke at du er verdifull for den som sørger. Bare fordi du i det hele tatt tenker disse tankene, så er du jo så verdifull at bare ved å kanskje ha sendt den lille meldingen, eller ha kommet innom, eller ha nevnt navnet til den andre har mistet, så kan du ha liksom vært med på å redde liv.
Mm. Ja.
Og vi har snakket mye om å bygge broer. Det er liksom egentlig mye av hensikten med den podcasten her for meg. Det er å bygge broer mellom oss mennesker. Og da var først fokuset å bygge broer mellom oss etterlatte.
Mm.
Og så innså vi ganske raskt at egentlig så handler det om å bygge broer mellom etterlatte og de som ikke har opplevd sorg enda.
Mm.
Og det er jo det denne episoden forhåpentligvis gjør. Og der har du snakket mye om det med å lytte.
Ja.
Aktiv lytting.
Og det er det samme som å spørre. Vil vite mer. Og det er noe som heter motiverende intervju. Som er en tilnærming til det som nettopp består av det at man nærmest bare gjentar det siste ordet. Eller, ja, Thomas døde. Og så sitter vi og venter. Og da vil du si litt mer.
Mm.
Så kommer det et nytt stikkord som jeg kan følge opp. Jeg vil vite enda mer. Jeg vil vite mer. Sant? Jeg undrer meg. Og det føles nok godt å bli bekreftet på den måten. Og da driver jeg med det som heter aktiv lytting.
Mm.
Og da er det så viktig at vi ikke vurderer. Og da kan vi få vondt i magen om vi hører det som blir sagt, og får veldig lyst til å gi gode råd eller komme med et eller annet. Det skal vi avstå fra. Jobben er å lytte.
Mm.
Ikke komme råd. Det er det som er ofte, hører en del i parforhold, så er det der noe som på en måte dukker opp at hun har behov for å snakke om et eller annet problem følelsesmessig. Mannen er en doer, så han vil jo løse det med en eneste gang, og det betyr at han foreslår en løsning. Det som skjer da er at du føler deg avvist, for nå har ikke du hørt på det som du hadde lyst til å formidle. Målet her var ikke å få hjelp, målet var å få lov til å inkludere et annet menneske i hvordan du har det. Og det samme må vi tenke når vi jobber eller møter pårørende. At vi må tenke sånn at de ønsker at noen er villig til å lytte og tål på en måte å høre historien uten å skulle foreta seg noe som helst. Annet enn å være der. Sitte her ganske så stødig. Så, og det siste du trenger da, for eksempel, er en terapeut som bryter sammen i krampegråt også.
Ja, det gjør heldigvis du relativt sjelden.
Relativt sjelden, ja.
Ok, avslutningsvis, så viser jo det vi har snakket om nå veldig tydelig at et selvmord og alle andre typer brå død, men jeg ønsker å understreke selvmordet, fordi jeg vet at det er flere som hører på som har selvmordstanker.
Mm.
Så det at noen dør av et selvmord, hør så mange det påvirker.
Mm.
Hør så mye det påvirker.
Mm.
Hvordan det preger praktisk, emosjonelt, relasjoner, familiedynamikker, vennegjenger, arbeidskollegaer.
Ja.
Det er eksplosivt,
ja.
Og det preger så mange mm. når noen dør av et selvmord, og det gjør det lenge.
Mm.
Og vi vet at det dessverre også splitter familier.
Ja.
Det avslutter vennskap, ekteskap. Det påvirker relasjonen mellom mor, far og barn. Mellom søsken. Åh, det bare fortsetter og fortsetter, og ringene blir så store at vi har ikke tid til å nevne alt.
Mm.
Men du har verdi som et menneske på jorda, og det kan være så jævlig vondt at det bare jeg har kjent det selv som etterlatt. Det er bare dritt overalt. Det gjør vondt på alle nivåer.
Mm.
Men det å få inn et medmenneske som bare anerkjenner deg.
Mm.
Jeg får frysninger når jeg snakker om det. Det har i hvert fall redda livet mitt. Helt ærlig. Det har redda livet mitt. Så det å få den klumpen i magen som jeg også får når jeg møter andre etterlatte. Jeg har heller ikke lyst til å si noe feil.
Nei.
Jeg har heller ikke lyst til å være den som gjør at noen gråter, men så har jeg lært, og jeg må minne meg selv på, jeg må si det flere ganger når jeg er med andre etterlatte. De er ikke lei seg. På grunn av meg, pilene skal ikke gå innover. Nå handler det ikke om meg.
Nei.
De er lei seg fordi de har opplevd et enormt tap. Og hvis jeg skal trøste, så må jeg gå inn i det tapet sammen med dem, uten at det handler om meg.
Det må du. Og så når vi nå tenker at det finnes mennesker der ute som lurer litt på hvordan de skal klare å fortsette å leve, så vet vi også at det er veldig mange av dem som har fått den der ideen om at verden sannsynligvis blir et bedre sted uten dem. Og vi skal nok kunne ta opp det i en senere podcast og hva er psykologien i det. Men til deg som har fått den fikse ideen, så kan jeg fortelle deg at der tar du fullstendig feil. Verden blir et vanskeligere sted for en hel høg med mennesker,
mm.
dersom du gjennomfører det du nå føler at du må gjøre. Så ikke tro på deg selv der. Nå er det bedre at du lytter på alle andre som har mistet, og se hva som faktisk skjer.
Mm.
Verden blir ikke et bedre sted. Det blir et mye vanskeligere sted for svært mange mennesker. Så det er en oppfordring da heller, ta kontakt med noen, snakk med noen, og se om ikke det er mulig å finne tilbake igjen til et eller annet lys her. Hvis lyset har gått, og du har en opplevelse av det, så er det sannsynligvis for at det er et eller annet som har stengt av inni deg selv. For lyset finnes det. Men du trenger kanskje hjelp til å se det igjen.
Mm.
Og det vet jeg at det er fullt mulig. For jeg har snakket med mange som har stått på terskelen der, og vi ser at når vi går sammen, så finner vi faktisk en løype.
Mm.
Der det er mulig å ta tilbake igjen et liv. Men ikke fall for fristelsen til å tro på at verden blir et bedre sted uten deg.
Nei, det blir helt grusomt. Jeg får jo aldri sagt det her til Thomas, men til alle andre som har samme sykdom eller samme tanker. Å, vær så snill, ikke gjør det. Ikke gjør det, ikke gjør det, ikke gjør det.
Hmm.
Du tar med deg så mye mer enn du klarer å se selv.
Ja.
Mm. Takk for praten, Roar.
Takk for praten, Marianne.
Takk for at du lyttet til podcasten vår. Om du trenger noen å prate med, fortell det til en venn eller et familiemedlem. Du kan også bestille sorgstøttesamtale med Roar eller Marianne på roar@senterforlivsglede.no eller kjærlighetens pris på Instagram.